galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
maalin jimcaha bisha februarina waa 7-20 sanadkuna waa 2015. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 iyo FM-yada geeska Afrika. Idaacaddeenna waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
idaacadda galabnimona waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aanu kaga hadli doonno Al-Shabaab ma ka dhabayn kartaa hanjabaadda uu u jeediyey reer galbeedka.
Way adag tahay inay soo suragashaa inay adkaataa suuragalab, laakiin lama baciidsan karo nimankaasi haddiiba guryahoodii iyo magaaladii Muqdisho maalalba ay dhibaataynayaan.
Horta Al-Shabaab waxay tahay isla fahmi, Al-Shabaab baan maqallaa, waa Soomaali baanana la yidhaahdaa. Waxay sheegtaan ayaan aragnaa oo tvyadaas meelahaas marka internetka laga arko.
Fikrigaasu ama Al-Shabaab way ha la yidhaahdo ama Al-Qaacida ha la yidhaahdo ama Daacis ha la yidhaahdo ama Boko Xaraam ha la yidhaahdo waa afkaar iyaduna aan isu naxariisanaynin, caalamkan aan u naxariisanayn alla noolaan karin weeyaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa diiday in uu xaqiijiyo aqoonsiga mintidaha kooxda Daacish ee Jihaadi John oo hore loo cadeeyey in uu yahay nin bartay barnaamijyada kombyuuterada oo ku noolaa galbeedka London. Mr. Cameron ayaa sheegay in aanu ka hadli karin wax kasta oo xaalado gaar ah, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyey in Britain ay sameynayso intii karaankeeda ah oo markaasi ay kula tacaalayso khataraha dhinaca amniga. Saraakiil Katrin Sirdoonka Mareykanka ayaa Khamiistii shalay ahayd waxa ay xaqiijiyeen in ninkaasi kasoo muuqday dhowrkii cajaladood oo muuqaalka ah ee qoorgoynta uu dhabti yahay Mwazi. sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ee Britain ayaa waxa uu u sheegay New York Times in hore loo aqoonsaday ninkaasi inuu yahay Mwazi, laakiin aanay Britain magaciisa u sii dayn sababo la xiriira dhinaca amniga. haweeney uu seegeedii uu ku jiray dadkii la qoorgooyey oo u dhashay Britain kana mid ahaa shaqaalaha gargaarka ayaa waxay u sheegtay wariyaasha inay rajaynayso in Mwazi nolol lagu qabto si maxkamad loo soo taago, si taasina ay darsi ugu noqoto dad kale.
kooxda xag jirka ah ee ISIS ayaa la kulmi doonta hoos u dhaca ku yimaada ilaheeda dhaqaalaha haddii aanay u suuragelin inay qabsato dhulka ballaaran intay hadda haysato, sida ay sheegayso warbixin cusub oo ay qortay koox Faransiis ah oo daraasada ku sameysa maalgelinta argagixisanimada. warbixinta ay qortay kooxda magaceeda la yidhaahdo Financial Action Task Force oo ah koox la socota lacagaha ayaa sidoo kale ka digtay in loo baahan yahay in dunidu ay wax badan qabato si loo jaro dhaqaalaha ay hay-adda hesho. waa dhaqaalaha ay hadda hesho kooxda ISIS kaas oo xaga qaybo badan oo ka mid ah Ciraaq iyo Siriya. kooxda xag jirka ah ee muslimiinta sunniga ah ayaa inta badan ilaheeda dhaqaale uu ka yimaada dhaqdhaqaaqyada dembi iyo cadaadis ee ay ka samayso gudaha dhulka ay ka taliso kooxda, sida ay sheegayso warbixinta oo la baahiyey jimcahan maanta ah.
madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay diyaar u yihiin in hubkooda culus ay kala soo baxaan bariga Ukraine. Asaate waxa uu tilmaamay in jabhadaha gacansaarka la leh Ruushka aysan weli u hoggaansamin xabajoojinta labada dhinac la dhexdhigay horaantii bishan. ciidamada Ukraine ayaa waxay bilaabeen in hubkooda artilleriga ah ay ka soo qaataan aagga hore ee dagaalka, gaar ahaana magaalada Debaltseve. talaabadani ayaa timid iyada oo markaasi kor ay kala soconayaan goobjoogayaal ka socda midowga Yurub oo eegaya xabajoojinta dhex marta ciidamada Ukraine iyo mucaaradka taageersan Russia. dhinaca kalena afhayeen u hadlay militariga Ukraine ayaa sheegay in 3 askari laga dilay, 7 kalena la dhaawacay. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in ay muuqato in hubkii cuslaa intii sii badnayd laga soo saaray gobollada xiisaduhu ay ka aloosan yihiin ee bariga Ukraine. Wasiirku waxa uu ku baaqay in la hirgeliyo qodobada kaleeto ee heshiiska labada dhinac hore ay u wada gaareen, kuwaasi oo ay ka mid tahay in jidka loo furo gargaarka iyo hay-adaha samafalka.
Wafdi ka socda Cuba ayaa jimcahan maanta xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u tegi doona wadahadallo ku aadan soo noolaynta xiriirada diblomaasiyadeed ee u dhexeeya iyaga iyo Mareykanka markii u horreysay tan iyo sanadkii 1916. Dadaalka lagu soo nooleynayo xiriirada u dhexeeya Mareykanka iyo Cuba ayaa qayb ka ah taladii ka timid madaxweyne Barack Obama 2 bilood ka hor ee lagu dhameynayay cunuqabateynta xagga ganacsi ee ka dhanka ah waddanka Cuba. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in kulanka jimcahan diiradda lagu saari doono waxa loo baahan yahay in laga yeelo furista safaaradaha Washington iyo Havana sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalkana ah.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa qabqabtay dad badan oo lagu xiriirinayo weerar xalayto lagu qaaday hoyga gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan oo uu ku dhintay hal qof oo ahaa ilaalada guriga. Shir jaraa'id oo maanta gudoomiyaha gobolkaasi uu ku qabtay magaalada Boosaaso ayuu ku sheegay in aanu ka hordhicinin baaritaanka socda. Wariyeena Boosaaso Faadumo Yasiin Jaama ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Weerarkan xalay fiidnimadii lagu qaaday aqalka uu magaalada Boosaaso ka degan yahay gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan ayaa waxaa ku dhintay hal askari, mid kalena waa uu ku dhaawacmay kadib markii dablay hubaysani ay guriga gudoomiyaha ku weerareen bam gacmeed iyo rasaasta ka dhacda qoryaha fudud. Waxaana muddo kooban ka socday afaafka hore ee guriga gudoomiyaha rasaas dhex martay ilaalada gudoomiyaha iyo kooxda weerarka soo qaaday. Inkastoo gudoomiyuhu uusan xilliga ku sugnayn guriga, wax yar ka horna uu ka baxay. Shir jaraa'id oo uu saaka barqanimadii gudoomiyuhu uu ku qabtay xarunta gobolka Bari ee magaalada Boosaaso ayuu kaga waramay khasaaraha weerarka iyo sida uu ku bilowday.
Waxaa laga soo weeraray xarunta deegaanka ii ahayd 2 jiho, jihada qorax ka soo baxa ah iyo jihada qorax dhaca, labada dhinacba waa laga soo weeraray. Waxaana lagu soo weeraray weerar isugu jiray rasaas ka dhacaysay qoryaha fudud iyo baastoolado iyo bambooyinka gacanta laga tuuro oo isugu jiray kuwa difaaca ah iyo kuwa weerarkaba isugu jiray. Ciidankii markaa halkaa joogay ammaanka u qaabilsanaa xarunta aad iyo aad bay u dagaalameen. Waxa ay ku guuleysteen in ay u diidaan inay gudaha u soo galaan dabladii halkaa soo weerartay. Waxa ay ku guuleysteen inay dib u celiyaan khasaarihii halkaa ka dhacay oo gaaray ciidankii ammaanka sugayay xarunta hoyga ii ahayd. Waxa ay ahayd Allaha u naxariistee kormeera labaad Cali Axmed Xasan oo halkaa ku shahiiday, iyo xidigle Cabdi Saruur Ciise oo isagana halkaa ku dhaawacmay. Khasaaraha nafta ah halkaa ka dhacday intaasu ahaa. Khasaare maadi ah oo aan weyneyn oo meesha ka dhacayna waa u jiray oo sahlan.
Gudoomiyaha ayaa shirkan jaraa'id ku sheegay inay baxsadeen dabladii weerarka soo qaaday howlgal ay ciidamadu sameeyeen lagu soo qabtay dad badan oo baarisi ay ku socoto.
Kii weerarka ahaa waxa ay ka baxsadeen markii weerarku dhacay goobta, dabagal ay sameeyeen ciidamadii ammaanka sugayay halkaa ku sugnaa iyo ciidamadii gurmadka ahaa ee u yimi aagii oo dhan. Markii ay xireen kadib, cid allaale iyo ciddii looga shakiyey inay weerarka lug ku yeelan karaan ciidanka ammaanku gacantay ku dhigeen, su-aalaana la weydiinayaa ilaa haddeer ciidanka ammaanka gacanta ku haya.
Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan ayaan si cad farta ugu fiiqin cidda weerarka soo qaaday, waxaase uu ku tilmaamay dad ka soo horjeeda nabadda iyo horumarka Puntland.
Anagu cid kasta oo isku dayda inay أبني حمو أما فلال أرجع حسوك جيسة سجيان كبنتلان أنا وحنو أقون صن إن إنيهين ضد نبديد أه إن أن رالي كأهين هرمركا هي وناج ينبدد تعلى بنتلان مركا إن إذا كأدو ما هتصن هيجود درقننا إن عن إراه هذا حق عند ما يسترنين إن عن هرضعه هيجود درقننا waxaan rajaynayaa in ay la qaadataan marka ay dhameystirmo xogta oo sawirku u dhameystirmo markaas aan waxaan rajaynaynaa anagu aan cidna dulminayn cidda ay tahay iyo sida uu u dhacay falku isagoo dhameystiran in laamaha amniga ay ka hadlaan
gaashaan la dhexe Axmed Yuusuf Muuse taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Bari ahna ku simaha taliyaha qaybta gobolka Bari oo ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sheegay in ciidamada booliska gobolka Bari ay xalay habeenimadii hawlgallo ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso isla markaasna ay soo qabteen dad ka badan 100 qof baarisina ay ku socoto Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
degaystayaal waad ku mahadsantihiin degaysiga VOA laanteeda af Soomaaliga waxaanu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad VOA ka dhageysan jirteen oo hadda isbedelay si aad hadaba laanta af Soomaaliga ee VOA u dhageysataan fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan lambarka 0333 2568 haddii aan ku cusho waa 0333 2568
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan waana galabnimo jimco ah bisha February-na ay tahay 7/20 sanadka 2015 ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka iyo Haaruun Macruuf
toddobaad ka hor ayaa ururka Al-Shabaab magaalada Muqdisho ay ka geysteen qaraxyo ay ku hoobteen dad ku dhow 30 qof waxayna ku hanjabeen inay sii wadayaan weeraradaasi maalintii xigteen Al-Shabaab waxay soo saartay film cusub oo ay ku faahfaahinayaan weerarkii ka dhacay suuqa Westgate ee magaalada Nairobi bishii September ee sanadkii 2013 waxayna ugu baaqeen dadka fikirkooda la dhacsan inay weeraro ka geystaan suuqyo waaweyn oo ku yaala caalamka oo ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan wadamada Mareykanka Canada iyo Britain haddaba hanjabaadda Al-Shabaab ma tahay mid ay ka dhabeyn karaan maxaa sawga iman kara bulshada Soomaalida waa mowduuca barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana marti igu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masaajidka Daarul Hijra Cabdiraxmaan Muqtar oo kamid ah hoggaamiyasha dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota Dr. Xuseen Warsame Ciigaal iyo Muqtar Yuusuf oo iyaguna kamid ah aqoonyahanada Soomaalida ee gobolka Minnesota dhammaantoodna waxay joogaan gobolka Minnesota hadalkana waxaa ku horeynaya Xuseen Warsame Ciigaal oo ka jawaabaya in Al-Shabaab ay weerarkaasi fulin karaan
waa su'aal wanaagsan walaale horta intaanan su'aashaas jawaabteeda u gelin waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo horta Al-Shabaab waxay tahay isla fahamno Al-Shabaab baan maqalla waa Soomaali baanan la yidhaahdaa waxa guud ahaan ay ayagu sheegtaan dadkan Al-Shabaab la leeyahay inay la dagaalamayaan dad gaala ah oo mataqaana ay fulinahayaan fi sabiilillaah dad u dagaalamaya ay yihiin oo xukun muslim adduunka in lagu maamulo ay u dagaalamayaan Soomaaliyana ay aaminsiin dad cadaw inay ku soo duuleen waxaas baa la sheegaa actionkooda horta Al-Shabaab cidii marka ma naqaanana wax waxay sheegtaan ayaan aragnaa oo TV-yada aad maqan internetka laga arko
waa garta laakiin Xuseed Al-Shabaab waa urur islaamiga Soomaaliya ka jira dooniya Soomaaliya inay sida iyagu arkaan shariicada iyo turjumaadadu say tahay ay rabaan inay ku maamulaan maxkamadii bay ka go'een ururka Al-Qaacida ayay ku biireen aqoonta kale ku laaban maxay tahay inaan ka aqoon
waxa weeye dadka yana noqonin dadka qof dad yana noqonin dad masakiin oo inta wax loo yeeri iyo iska raaci raayana noqonin anu fiirsana Al-Shabaab waxay yihiin waxa la yeerinayaanan eegina meesha wax cidda yeerinaysa iyo nooca loo yeerinayo iyo waxa la yeerinaya sidana la ku sheegay inay yihiin oo dhabagal aqlayaan faraaya waxa weeye Al-Shabaab actionkeedu wax fool weeye ay sameeyaan wada Soomaaliya la yiri dib u fiirsada marka waxa su'aasha meeshan ka galaya waxa weeye walaale dadka Soomaalida ah Soomaalida saarta u burbursan oo baabaday oo magacoodi ba'ay wiilasha afka duuduuban oo caatada u joogjoogsaday ayaa waxay awood u yeelanhayaan inay moolan ameerika intu noogu yimaadaan wax nagu qarxiyaan qofka naga dhaca dilanhaya war waxay suuragal maaha. Waxaan durbaan la yeeriye weeye, dagaal baa la wada, dagaalka la wado meesha loo wado waa dagaal very complicated ah. Anigu waxaan leh sheekadaasi waa sheeka iska dhalanteeda weeye,
waxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
wadan wadaninin baan maraykana waxa naga saaran waaj inaan wadqana wadankeena iyo security is ka shaqeyna waaj baan naga saaran laakiin waaj waxa dal naga saaran yahay dawladdu waxay noo sheegaysaa inaan question mark saarno oo aan ka muraaqashoono oo dawladdu haday qaldan tahay aan ilaahno dawladdu waa qaldan tahay halas waa dawladdu inay anaga noo shaqeyso way taxigeena ku bixina waa dawladdeena inaan saxno waajib wadaninimona saaro
waayaad baad maadsantay Mukhtar Yuusuf ma la wadaagtaa aragtidaas adiga Al-Shabaab weerar ma ka geysan kartaa Minneapolis Mall of America
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan isleeyahay jawaabtan su'aasha ay hadan ku soo koobay waa hawayaan waan qabaa in ay sameyn karaan waayo sababta ay uga doorteen Mall of America oo Twin Cities ka meesha Soomaalida ugu badan tahay ku yaala sad ogtiin baad qulyahani waxay taargad u yihiin inta badan dadka Soomaalida ba dhibaato u geystaan taas waxay ku cadeyn kartaa inay suuragal ka tahay haddaba uu suuragali karto way adag tahay inay soo suuragashay inay adkaato suuragal laakiin lama biciidsan karo nimankaasi hadiba guryahoodii iyo magaaladii Muqdisho maalba ay dhibaateenayaan in bulshada Soomaaliyeed ay dhibaateeyaan meesha ay ku nooshahay anigu waxaan isleeyahay waa suuragal baan isleeyahay waayo dhaqankooda hadii aad dib u eegno taariikhiyan ee waxyaabaha ka suuragala ma aha niman yacni waxay rabaan sameeyo wayan waxaan qabaa waayes suuragal way tahay waxaana ujeedada ka dambeysay ay tahay inay ku cabsigeliyaan bulshada Soomaaliyeed ay colaad u abuuraan dadka Soomaaliyeed si loo target geeyo oo shucuubta kale ee yacni Mareykanka ku nool iyo laamaha nabadgelyada ee Mareykanku inay target geeyaan bulshada Soomaaliyeed
waaye aad baad u mahadsantahay Sheikh Cabdiraxmaan Sharif su'aasha horeen weydiiyeen waad ka jawaabi kartaa waxa kale oo ku weydiinaya maxaa la isdhihi karaa way ku soo beegtay hanjabaada xilligan
bismillaah alxamdulillaah marka hore adigu aad baad u mahadsantahay Xuseen Cabdiraxmaan Mustafa aad baad u mahadsanayeen dadweynaha ee dhageysanaya intuba wallahi hadda aad u garanahay saacad wax ku soo beegay laga yaabo hadii qarixii ay ka geysteen Kenya uu sanad ka soo wareegay inay u agtahay sanad guuro oo kale tahay inay u agtahay wax ka soo ragal weeye taa marka waa xaqaas waxa kale oo laga yaaba miidiyuhu yahay calaamkii aad buu maxay isla socdaa marka hadii uu intay falal kale geystaan meesha geystaan geeska Afrika ka tirsan ay ku guuleysteen inay jiraadaan khalkhalbaad gelin kartaan dunida kalena waa ka soo ragal weeye waxaan maleynayaa ma geysan karaan u maleyn maayo tabar iyo awood ay ku geystaan oo hadda ay Mareykanka wax kaga sameeyaan inay leeyihiin uma maleynayo hadii ay u soo ragasho dad geysan kara yani dad akhlaaqdoodu ay baraysay inay geystaan ma yihiin waa haa maxaa jira waxa looga bartay dad aan akhlaaq iyo qiyamina ilaalinaynin inay yihiin laakiin ummaray in maayo tobar ay ku geystaan iyo inay leeyihiin oo hadda Minnesota wax kaga sameyn karaan uma maleynayo
waaye Cabdiraxmaan Mukhtar inkastoo Al-Shabaab aysan weerar toosa ka geysanin Mareykanka iyo Canada iyo Europe haddana ururo ay ideology yihiin ayaa weerar ka geystay weerarkii ugu dambeeyay Paris weerarkii ka dhacay Canada maxay kula tahay adiga Al-Shabaab inay weerar ka geysan karto bartamaha xarunta Soomaalida ee Mareykanka
aruno waan maasantahay iyo dhamaan marsida waan salaamay hadii aan ka jawaabo su'aashaada aniga shaqsi ahaan sidoo walaalkay Xuseen sheegayba ma maleynayo mana dhici karto in qolyahan Al-Shabaab ay ka geystaan fal noocaas oo kale wadanka Mareykanka waxaan ognahay
maxaad ku saleynaysaa
waxaan ognahay September 11 ama 9/11 wixii la oran jiray markay dhacday in wadankan amniga si loo sugay qof kasta uu ka warhaya moolkuna ma aha meel yar oo makhaayad ama aha oo ama maarata waxyaabaha Soomaaliya ka sameeyaan oo kale ma aha waa meel ganacsi aad u weyn si aad u adagna looga taxadaro amnigeeduna uu sugan yahay guud ahaanna wareeg Mareykanku xagga amniga aad ayay uga taxadaraan marka anigu waxaan hubaa ama aan filayahay ma dhici karta arintaas mana sameyn karaan laakiin waxay rabaan waxay tahay sida sheegtayba in shaqsiyaad sidoo kale iyaga waxyaabaha xadidnimada ay aaminsan yihiin aaminsan inay u kabageliyaan si falal sidii Paris oo kale iyo Denmark u dhaceen oo kale inay waxay rabaan dhalinyaro ama shaksiyaad iyaga waxay rumaysan yihiin rumaysan xagjirnimadaas inay u kabageliyaan. Midda kale, maxaa kusoo beegay waqtigan? Haddii aan taas ka hadalno, waxaad ogtahay maalmahan waxaa aada looga hadlaa qoladan la yidhaahdo ISIS ama Daacish. Qoladaas ayay warbaahintu 24 saac ay hadal hayaan. Marka iyaga laftigooda waxay u baahdeen waqti warbaahinta ay kusoo galaan markii la hadal hayn waaye. Waxaa kaloo jiray shir weyn, kulan weyn oo ka dhacay aqalka cad oo looga hadlayey arrimaha xagjirnimada oo 50 waddan oo adduunka ka mid ah ka soo qayb galeen. Waxyaabihii diiradda la saaray ama aadka looga hadlay waxaa ka mid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, iyo xagjirnimada inta badan sida maaragtay hadday noqoto Daacish ama Al-Shabaab ay u taarget garayaan ama iskugu dayaan dhalinyaradaas inay duursadaan. Marka waxaa kusoo beegay marka arrintaas oo dhacday iyo iyagiio u baahnaa in maaragtay maalmahan xaaladoodii ay sii liidato xumaaday inay waqti ay helaan magacooda lagu sheegsheego
ina
u suurta gashay, sababta oo aan ka hadlayna haddadan aan arrintoodii hadal hayna.
Waaye Xuseen Warsame Cigaal, adaa soo hadal qaaday bal marka hore waxaad tiri Al-Shabaab waxay yihiin, isweydiino. Al-Shabaab dabcan meesha ugu weyn ay ka taliyaan waa Soomaaliya, laakiin haddana dad ay iyagu dhiirigeliyeen ama ficiladooda ku dayday ama iyaga wax ka arkay ama marka qaarkood la dhihi karo xiriir toos ayay laleeyihiin ayaa meelo kala duwan weerar ka geysan kara. Dad waxaa jira la yidhaahda Lone Wolf ama Kalidii Duul. Suurtagal ma tahay dad iyaga ka tirsan oo Kalidii Duulkaas inay Maraykanka joogaan oo weerarada ay geystaan?
Taas waa run wey, waa suurtagal wey. In laga taxadarana waa muhiim. Marka taas waa waajib, waa runta wey, waa wax macquul ah oo caqli yeeli kara wey. Laakiin Al-Shabaab su-aashu waxay tahay, yaa waxna loo yeerinay caqliga aan ka fikirsiino, maskaxdeena aan eegno, war Al-Shabaab yaa fangareeya, war xaggee bay ka timid? Xaggee bay u dhacday Al-Shabaab inay maalin walba dadka masaakiinta Soomaalida way meel kalena aan wax ka geysan? Nagu ma cadayn karno Al-Shabaab baa maashkana Kenya ka samaysay, waanana ku yiri anaga mawaxcadaan haytaa, ma hayno waxyaalaha
Al-Shabaab Xuseen. Laakiin cajaladda ay soo saareen toddobaadkan inay iyagu ka tirsanaa iyagu ka dambeeyeen, marka shaki miyaa weli taas kaaga jira?
Shaki weyn baa ku jira. Waxaa rabaa inaan meel yar wax kasoo walaaliya. Waxay ka soo qaataan Maraykan haddaana waxaan ku duulay Ciraaq, soo ma ahayn 2003 waan ku duulay Ciraaq. Waxaan Ciraaq ugu duulay inay hayaan hub la yidhaha mass destruction oo mataqaana wax walba qariib haya oo annaga mataqaana waddankeena khatar gelin lahay, soo ma ahayn? Qof baa yiri beenu abuuray bay ahay, miiriyaha lala tegay waa lagu celiyay, kun jeer baa lagu celiyay, reality waddanka dhirhuun bay noqon. Oo haddaa tira waxaana ma jiraan in la adiga oo naftaada khatar gashayda noqota. War waxa noocaas oo kalaa la sameeya meeshaan. Dadka durbaan baa loo tumaa beena, waxna kama jiraan, waa sidii oo kale. Al-Shabaab waxa weeye walaal, yani hadalka waa tuul lagu shaqaysto weeye, oo cadowga Soomaaliya raba inay baabi'iyaan, oo aanay dowladnimo yeelan, oo aanay kala dambayn imaan, oo wanaag imaan, oo Soomaalida la kala geeyo ku shaqaysta.
Yaa ku shaqaysanay? Yaa ku shaqaysanay?
Waxaa ku shaqaysta cadowga Soomaalida fara badan oo kuwa dariska ay tahay. Adis ma aragtay Al-Shabaab weliga adisa wax ka akhrinaysa maaragta, ka qarxinaysa weliga maaragta.
Waa gartay, laakiin
waxa la isku weydiin waaya marka waxa weeye
Jabuuti bay ka geysteen, Kenya ka geysteen, Kampala ayay ka geysteen.
Yaana shanqarta yeeraysa keliya yaana raac, yaana hii raac masaakiin yaana noqonine. War aan ka fakarno Al-Shabaab yaa fangareeya, lacagteeda yaa bixiya, xaggee bay ka timaadaa, maxay u dhici weyda hadday Soomaaliya iyo waxaas u dagaalaan meelaha la rabo inay ka dagaa inay u tagaan?
Waxaan
dadkan waa tuul la isticmaalo
in
yiraahda ten or five six years ago waa ka baxay.
Aad baad mahadsantahay Sheikh Cabdiraxmaan Shariif, fikradaan ma la wadaagtaa Xuseen Warsame?
Bismillah, alxamdulilah. Marka hore waxa weeye haddii xataa tuul lagu shaqaysta ay yihiin, waa uun dad Soomaaliyeed oo iyagaa sheeganaya marar fara badan inay dhibka geystaan. Marka mararka qaarkood sida aan caqli aan uga shaqaysiinaya, haddana waxaa muhima inaanan xaqaa'iq iyo wax waaqaxo jira aan la inkirin. Yani marka waxaa muuqata fikrigaasu ama Al-Shabaab weye ha la yidhaahdo ama Al-Qaacida ha la yidhaahdo ama Daacis ha la yidhaahdo ama Boko Haram ha la yidhaahdo, waa afkaar iyaduna aan isu naxariisanaynin, ummadahay la joogaan ay ka yimaadeen aan u naxariisanaynin, caalamkan aan u naxariisanayn aan la noolaan karin weeyaan. Ma la abuuray waa su-aal kale, yaa abuuray waa su-aal kale intuba. Laakiin inay jiraan oo ay xaqiiqo yihiin oo ay yihiin dad aan xaqiiqo ahaan ummadda baabi'inaya, nolol aakhiri adduun midna ogolayn inay yihiin, waa waaqacan la inkiri karin weeyaan. falkii dhacaba iyagaa sheeganaya oranaya annaga ka dambeyna oo soo istaagaya muxuu ahaa TV-yada iyo shaashada TV-ga soo istaagaya. Marka waa wax jira, waa wax xaqiiqo ah weeye, yaa sameeyey waxa laga yaabaa inuu kala aragti duwanaado, yaa fangareeya wax laga yaabaa inuu kala aragti duwanaado, intaba waa suuragal weeye. Laakiin ma jiraan, way jiraan, dhimma geystaan way geystaan, yay yihiin waa bini aadam kala duwan weeye oo adduunyada kala duwan muxuu aha ka kala yimid weeyaan. Afkaarta rumaysan maxay tahay? Waa afkaar ay diin ku salaynayaan laakiin islaamku uu bari ka yahay weeyaan.
Waa tahay dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. Barnaamijkaad dhegaysanaysaanna waa faaqidaadda toddobaadka. Dooda waynu sii wadi doonaa, balse marka hore aynu wada dhegaysanno aragtida dhegaystayaashayada qaarkood ay ka qabaan hanjabaadda ururka Al-Shabaab.
Aamine Maxamed Cabdi. Hanjabaad Al-Shabaab hanjabeen waxaanu arka aniga mid suurtagal ah 80%. Sababta waxay tahay Al-Shabaab ma ahan wax meel ku xiran, ma ahan afraad yaryar oo meelo meelo kaliya joogo. Waa silsilad weyn oo isku xiran oo loogu talagalay adduunka oo dhan inay burburiyaan oo meel kasta ay geli karaan. Waa wax qarsoon. Waxaan aaminsanahay xataa aniga inay dowladaha iyo booliiska iyo kulli ay shaqeeyaan marka in layska ilaaliyo meelaha ay hadda u hanjabeen. Qof kasta oo Soomaali ah wax Shabaab ah loo maxay ahay tood loo maleynaya. Marka dadka ugu badan oo dhibku kasoo gaara ayadoon xataa dhibkii dhicinin, dadka ugu badan oo dhibku kasoo gaaraya waa Soomaali. Haddii dhibku dhacana ummaddii meesha joogtay la mid yihiin. Marka Soomaalida markasta waa hal nin gurana dheelmay dhanna uma fiyoobo.
Abshir Maxamed Aadan baa liyay. Waa suurtagal in ay weeraraan Shabaabku, waxba weyn maaha. Laakiin sidii Westgate looma weerari karo ammaanka iyo hay-adaha ammaanka iyo qalabka digniinta iyo waxyaabo badan baa ka horeeya. Laakiin lama beensan karo, mana la fududeysan karo in ay weerari karaan iyo in kale layskuma hayo oo ay weerari karaan. Ururka Al-Shabaab la yidhaahdo hanjabaadda ay u fidisay United States of America iyo Europe iyo Australia dhibaato weyn ayay ka soo gaaraysaa jaaliyadda Soomaaliyeed. Maxaa dhacay kuwa kale oo iyaguna mutadarifiina oo xag jira ayaa ku nool oo maxaa liyahdaa aan muslim lahayn oo qaboy ur u gubo ayaa Soomaalida loo ugaarsanayaa. Laakiin wax kastaba ha ahaatee waa in feejignaantooda ay kor u qaadaan iyaga laftoodu oo shacabiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan jaaliyaddiisu ay ku dhaqan tahay dhulka Yurub iyo Amerika, waa inay feejignaantooda kor u qaadaan. Kuwa kaleda jooga la mida dhammaantood ha u qaadeen kor feejignaantooda iyo sida ay u hortagi lahaayeen khatar ka dhexdhacda ayaga iyo dadka ay
lanuwadaar maxamed irshe. Waxaan u arkaa hanjabaadda ururka Al-Shabaab ay u jeediyeen dalalka reer galbeedka sida Maraykanka, Kanada iyo Ingiriiska in ay tahay arrin suurtagala oo boqolkiiba boqol ay suurtagal tahay inay arrintaa fuliyaan, waayo waa dad u tababaran, xirfadooduna ay tahay inay meel allaalay meesha rabaan qaraxyo ka geystaan. Marka Amerika iyo Yurub iyo cid walbana way rumaysatay hanjabaaddaas, aniguna waxaan rumaysanahay inay dhibaato u geysan karaan boqolkiiba boqol. Ummadda Soomaaliyeed oo Yurub iyo Maraykanka ku dhaqan waxaa la gudboon in ay cambaareeyaan waxyaabaha noocaas oo kale, laakiin Shabaab cid u naxaysa malaayiin cid u naxayaan male. Maba dhacdin horan uma dhicin inay cid u naxaan, ayagana cid u naxaysa lama arka. Marka ummadda Soomaaliyeed oo Yurub iyo Maraykan degan waxaa ugu sugan dhibaata, ugu sugan dhibaatadaas ugu suganna waxay ka qaban karaan ima muuqata aniga hadda inay cambaareeyaan unbay ku ekaanaysa sida caalamku cambaaray.
Weerarka uu ku baaqay Al-Shabaab inay ku qaadayaan suuqyada adduunka waa wax dhici kara, waayo waxaa waaye meelaysan joogin bala nimankan Al-Qaacida, waxaa waaye waa argagixiso caalami ah. Maraykanka iyo Ingiriiska waxaan u sheegaa inaysan fududaysan arrinta uu Shabaab ku baaqay, waayo Shabaabkan iyo argagixisadan meelaysan adduunka jooginba male. Intay xamar ka tagaan Maraykan ma soo qarxinayaan, waa iyagayba la joogaanba, waa la shaqaystaan, waa la noolyihiin, waa isku dhex jiraan dadka. Marka waa wax dhici kara inay weerari karaanba.
intaasi haddii aynu uga gudubno aragtida dhegaystayaasha, waxaa barnaamijka ka qayb gelaya Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra, Cabdiraxmaan Mukhtaar, Dr. Xuseen Warsame Cigaal iyo Mukhtaar Yuusuf oo iyagu ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Minnesota ee Soomaalida. Cabdiraxmaan Mukhtaar, dareenka dadka aad lagala kulmay ama macaamilkii dadka Soomaalida ee dadka kale Minneapolis miyuu isbedelay intii ay soo baxday hanjabaadani?
Intii arrintan hanjabaadani ay soo baxday, dareenka dadka Soomaalida ee la kulmaan ama dhibka ama waxyaabaha ay kala kulmaan dadka aan la dhaqannahay ee waddankan kula nool nahay, wax dhiba horta muuna dhicin. Laakiin xagga warbaahinta ayaa arrintii hadal haysa, saameyn weynna wuxuu ku yeeshay suuqii moolka Mall of America, in dadkii ay suuqii aadi waayeen oo dadkii bay cabsi geliyeen. Balse Soomaali ahaan waxyaabaha uu nagaarsiyay waxaa ka mid ah dadkii inay dhammaanteen noo wada arkaan dad ficilkan ku wada dhaqmaya oo dadkan la mid ah, sababtoo ah warbaahintii ay 24 saac hadal haysa. Marka waa wax anaga shaqsi ahaan ama dhammaanteen Soomaali haddaan nahay, qof yari qof weyn, aqoonyahan, caalim, wadaad, hooy, gabar, qof walba inaan aragno dadkan waxa u dalan yihiin inay tahay waddankan caruur baan ku karsanaa, annagiiba muwaadiniin waddanka degan oo Mareykan ah, inay dadkii aan la deganayn inay nagu diraan oo midabta koor nagu sameeyaan oo ay rabaan in dhibka meeshaas ka dhaca. Marka gaar ahaan dhalinyarada, maadaama il gooni ah lagu hayo hadda oo diirad gaar ay saaran tahay, marka dhibaatooyin haddii dhalinyaradii loo geysto, marka in hadda way u fududaato inay dhalinyaradaas ay jiitaan. Laakiin hadda Soomaalida qolyaha amnigana waan la shaqeynaa, si fiican xiriir wanaagsan baan leenahay, warbaahinta mooye, laakiin dhib gaar ah oo haddana soo gaaray ma jiro.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, dhacdooyin dhacay ma jiraan oo dhibaatooyin oo bulshada soo gaaray la hadda?
Waa su-aal fiican weeye. Waxaan rabnaa markii arrintan oo kale ay dhacdo, mararka qaarkood message-ku ama fariintu ma aha oo keliya Soomaaliya waa muslimiin weeye. Marka dhacdooyin hadda la oran karo waxay keentay dil ama saasa ma jiraan, laakiin dad loo soo diray fariimo hanjabaada way jiraan oo mid iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan ka badan, dad cayl loo duubay ayaa jira. Waxaa xataa jira dad xayawaan kurka laga soo gooyay gurigiisa lasoo hordhigay ayaa jira. Intaasoo dhan ma waxay ka dhacaysaa un gobolka Minnesota iyo muxuu aha weliba Twin Cities iyo magaalooyinka ku hareeraysan bay ka dhacaysaa. Marka fariintii waxaad moodaa qaabkii ay doonaysay Al-Shabaab wax ka mid ah oo ah in dadkan mainstream Americanka loo bixiyo ama dadkan aan waddanka wada degan wada leenahay in ay dadkan u arkaan muslimiinta ah wax xoogaa yara si aho kareto. Marka arrintaas waxaad moodaa miidiyuhuna soo Cabdiraxmaan Mukhtar sheegay aad buu celcelinayaa carabku ku haya. Ani markaad dhegaysato miidiyaha gobolkanaga gaar ahaan, waxaa laga yaabaa saacad ama laba saacad ay arrintaas ka maqan tahay inay yar tahay. Marka aad iyo aad bay arrintaas loo celceliyaa. Celceliskaas marka wuxuu keenayaa qofka marka uu hadda arko oo haddana arko oo haddana arko oo haddana arko inuu qofka isweydiiyo kan dariskaaga ahaa muxuu yahay. Marka arrintaas weli ma dhicin fal hadda inta aan ognahay dil keenay, laakiin waxa way dhacday arrimahaas oo kale. Yani marka waxaan dadkana ku dhiirigelinaynaa arrintaas markay dhacdo inay la xiriiraan muxuu booliska, inay la soo xiraan masaajidda, inay la soo xiraan organizationada ama hay-adaha u shaqeeya muxuu bulshada oo aysan arrintaa la aamusin. Yani waxaan taa ugu yar adkeynayaa saddexdii qof ee muslimiinta ahayd, saddexdii ka hor lagu dilay orod Carolina, ninka dilay intuusan dilay marar fara badan baa la leeyahay, wuu u hanjabay marar badan baa la leeyahay, isagoo bisooladu watu ayuu xataa u yimid ama soo agmaray. Marka qofku haddii uu dhageysto fariin hanjabaada ama uu qof si xun ula hadlo oo uu diintiisa ku caburiyo ama uu ku eedeeyo, waxaa muhiima markiiba inuu la soo xiriiro hay-adka si arrintaas wax looga qabto. Yacni
waaye aad baad umahadsantay. Xuseen Warsame Cigaal, maxaa ka iman kara haddiiba dhib uu dhaco ama sida warbaahinta uga sheekeynayso sawirkaas hadda socda iyo waxa warbaahinta laga sheegayo ay sii socdaan, dhib kale uga iman kara bulshada ma jiraa oo inta hadda uu Sheekh Cabdiraxmaan sheegay ka baxsan?
May waa suu sheegay Sheekh aad buu abaaray arrintaas, absolute waa suu sheegay weeye. Laakiin waxa ka muhiimsan anugu saan u arka taas war walaalayaal, haddii dhibaato dhacdo lama xallin kara dhirta ilaa aad ogaatay meesha dhibaatadu ka imaan. Gurigaagu hadduu basementiga dab uga shidan yahay, intaad dabaq labaad ama kan koowaad tagtay aad biyo ku rushaysid meeshaas, micno ma samaynayso. Waa inaad tagta hoos inta u degtay meesha dabku kasoo shidmaayo, waa inaad soo dabiso garamaysi. Marka again waxa weeye war waxaan sourcekooda iyo meeshay ka imaanahayaan waa inaan helo weye. Waxa ay samaynahayaan waa secondary.
Waa halkay ka imaanayaan Xuseen?
Waxay ka imaanahayaan waa tuur lagu shaqaysanayo already. Waxaad aragtay waxbaa miidi sida uu sheegay Sheekh suu sheegay miidiyuhu arrintan waxay u karkaraynaysaa like you wouldn't believe it. Fox News daily daily dadkii baa la sumaynahayaa oo lagugu sumaynahayaa adiga. Waa exactly waxa meesha ka socdan weeye. Hig baa la abuurhayaa adduunkaana waddankaana waa taqaanaa. Waxa weeye media laga controla, dadku waa dad ka shaqaysa ka busy noloshooda busy ku ah. Markuu shaqada ka yimaado btvgaas yarkaa wuxuu ka arka ayaa information. Marka annaga waxyaalaha aan leeyahay waa waxyaalaha liis aan ka bilaabi karnaa waxa weeye qolyihiina mediaha iyo masaajidyada iyo activistiga sida walaalkii tilada walaalaha t v ku nugula jira ee barnaamijka bilaabaan barnaamij serious ah oo socda oo dadka la wacyi gelinahayo oo laga hadlayo wax kow inaan anagu anaanahay war anugaa shabaab min
الشباب إن الشباب كنت إلا إن ينتول استعمالها أو أبورمي أو العقل قبحية من هذا الدعوة أصلا قبحية في الله لغو بحق الأديو that's what it is we need to talk in that
تاس ورطة ما عدين كرنا حدا
ما يا ما حدا دارة تا عدين كرنا ولا من عدين كرنا مكين إن نيروب كرا عندي
أدو عدين ما هيسا أدو عدين ما هيسا إن ملايين لغو بحية أو لغو شقيستو أو لا عدين سني
عدين تحيا وحوي ولا لغو common sense بحيا common sense كمتون نبرا هيا وثن نبرا هيا إن أن صومالي كان صومالي دان مالول من تاتك سنور باسوا عاد إن إن الأول يلان كريم يقول أدون كل اللي لدى قالما هيا ومليون سدالة سبحانا و 20,000 إيدن أي تشوغان يوك إنجي صو يوك إنت صومالي دان هلغو داري إن إن لقاءت كان وايداد إنت عليك
way aad baad maasadeen Muqtar Yusuf dooda Hussein Warsame dhinaca kale hadaan u dhigno siyaasada arrimaha dibadda ee wadamada qaar kood Mareykanka uu kamid yahay saameyn ma ku leedahay ama saameyn intee leeg bay ku leedahay al shabaab iyo dagaalkeeda iyo hawlaha ay ku jiraan
en waxaan ila tahay en horta law enforcement ska iyo hay'adda yani arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo dhamaan Western World-ku saameyn bay ku leeyihiin qaabka ay wajahayeen waa la oran karaa haday noqon lahayd Reminisore inaga ahaan iyo hay'adaha soo yaani Sirdoonka iyo haday noqon lahayd ku nabadgelyada iyo dadka la shaqeeya sida hadda ragga qaar ay leeyihiin oo shaqeyntaan taa iyada questions ba ka jira oo in buunbuunin fara badan iyo qaabka loo wajahay inuu khaldan yahay oo dad badan oo runtii aan waxba geysanin laga yaabo in isku xaab qaaday oo Soomaali weeye isku kala baatin isku nooc baatin arrimo fara badan oo dhibaatooyin fara badan oo loo geystay dadka qaabka loo wajahayay inaysan sax ahayn waa qaba oo ay jirto in markii saano kala xuso kordhaan in Soomaali seem kala dhibaatiin laakiin aan ideologically in loo kala duwan yahay ama dadkaani inaysan dad Soomaali yani ah ma mid ahaan way yihiin laakiin ay ka tirsanaysan qonin taa iyada lama kala soo taa waan isleeyahay qaabka loo wajahay sax ma aha waan qabaan aragtida oranaysa een haddii noqon lahayna as bulshada Soomaaliyeed ahana kulli waxaan leeyahay waxaan isleeyahay inay wali hadalkaagu inay su'aasha ah maxaa laga qaban karaa dhimku dhaco maxaa laga qaban karaa ba meesha taala hadii aanan wali soo wadin taas waxay la tahay reer Minnesota ahaan ee ma jirto dad isu qaamay oo bulshada Soomaaliyeed iyo gaabka u dhaxeeya hay'adaha samafalka ee hay'adaha nabadgelyada iyo masaajidada iyo elderska iyo community activistska iyo scholarska arrimaha markay soo kordhaan talaabo fiican ka qaadayay horta ma jirto taasi waxay keentay marka in wixii xunba xawaaladii lagu maamayn jiray ay noqoto haddii wax dhacaan la dhaho marka Soomaali baa leh loona kala aabay yelin cidda waxaan sameysay iyo cidda ay ka suurowdo iyo khaladka meesha uu ka jiro taasina waxaan isleeyahay waa dhib gudaha lafteeda ka jira ama East Africa hadda aan ka hadlayno ha noqoto ama caalamka ha noqoto marka waan isleeyahay in arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo tan Western kuwa qaabka ay ula macaamiltaan inay wax in su'aal ka jirto aan qabaa
way Cabdiraxmaan Muqtar su'aasha soo kalan ku weydiinaya siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ama wadamada kale door intee leeg bay ku leedahay habdhaqanka iyo weerarada Al-Shabaab
waxaan ognahay dhamaanteenba arrinta siyaasadda dalka Mareykanka waxaad ogtahay inay saameyn weyn ay ku leedahay ama dadka arrimahan xag jira ay u aanayaan siyaasadda Mareykanka iyo fargaliska ay ku hayso wadamo badan oo gaar ahaan wadamada muslimka u badan marka laakiin waxyaabo midda muhiimka waxay tahay hadda siyaasaddaas marka laga soo gudbo arrintan hadda socota waa arrin adduunka dhan ka jirta wax Mareykan kaliya maanta ka jira ma ah wax Soomaaliya kaliya maanta ka jira ma aha wadamada Yurub laftigooda ayaa arrintii saameyntii ay lugta la soo gashay laakiin mid ay kaga duwan tahay arrintan hadda aan ka hadlayno ama hanjabaadii ee Al-Shabaab ay sheegtay waxay tahay dad Soomaaliyeen ahay gobolka ugu badan ee Soomaalidu degan tahay Soomaalida Mareykanka ku dhaqan waa gobolka Minnesota sida hadda afarta qof ee hadda kula hadlaysa afartuba waa dad aqoonyahaniina culuma ah dad wadanka cashuur ka bixiya oo shaqeysta nolol maalmeedkooda ku mashquulsan ayaa dhamaanteed waxaan arkay dadkana u dalan yihiin gaar ahaan Al-Shabaab sida baaba burburka dalkii hooyo dadkii masaakiinta ee maalin kasta ay dibka ugu hayaan waxay rabaan dhibaatadii Soomaaliya dhan umaynan bahyeelin umayna kala harin marka haddaan wadankii kasoo qaxnay xitaa oo aan nasiibka leh wadan amni ah oo wax ka barano oon caruur ku karsano xitaa haddii aan nimid waxay rabaan inay meeshii nooga daba yimaadaan saameynta ugu badan maanta waxa weeye ما أودان إني مال في أمريكا قرحيان لكن وحي أودان عبسداس إيدتك كلام وجريان سدو الشيخ وشيخي وليدي مشو أماركن لكن مساجد ديني أيوح الغبو فيها يبقى طوين كلو وحي جرا إسكهن دادات كلا صابتو عددك مرايكن كعالادك مينو وعدد عبسيكا قبا مسلني مضبا فكر خلد اللي قد عديعي صمالك اللي ما أعرنت وأعرنت مسلمين marka cabsidaas ayaa jirta marka waad ogtahay dhibaatooyinka ugu weyn ee haddana haysta iga qaraxooda waxa nooga daranba arimii xawaaladaha waad aragtay lacagii baan diri laanahay waxayna ku lug leedahay handadaada noocan iyo waxyaabaha noocan oo kala ayay ku lug leedahay marka saameynta noogu daran waxa way dadkeena jooga soo kaliya ma aha ee dadkii masaakiinta ahaa ee biilasha u diri jirna nolol maalmeedkii xitaa ayay saameysay oo laga wada warhaya
hal mar meeshaas aan wax ku dhalaaniya intee leeg bay leedahay xiriirka siyaasadda arrimaha dibadda ee wadamada Australia iyo arrintan waxay la tahay haddii aan taa aadna wax badan ay noqon shaki kuma jiro aniga igu muuqato Australia ama wadamadan xoogga badan ee Mareykanka uu ka mid yahay arrimahooda dibadda iyo sida ay ula dhaqmayaan shucuubta ama wadamada muslimiinta in la oran karo waa caamil ama waa wax saacidaya ama si hurinaya afkaarta nimankan aan cidna u naxariisanaynin laakiin waxaa la hubaa oo kale inay ay laba awaamil oo kale ama laba sabab oo kale xog badan ay jirto mid waxa weeye xataa caalam islaami ama dowlad xumaa ha ka jirto ama dowlad dictator ha ka jirto muslimiinta laftooda hab dhaqankoodu ay saacidayso afkaartan ama arintan waa qayb inta labaad waxa weeye
ideolojiyad
ama
sidee bay u saacidaysaa muslimiinta
waxa ay saacidaysaa for example dadka Soomaali oo kale markii san dowladii ka jirin dadku mustaqbal lahayn xayaata lahayn nolol lahayn waxa laga yaabo qofka u gacan haadiye $100 siyaah inuu ku adeegsanayo ku shaqeysanayo hadii uu isqarxi u isqarxinaya markaas fiirisa caalam islaami dictatorship iyo naxariis darada iyo dadka uu loo ogoleyn inay bini aadam oo danahooda ka tashadaan ay noqdaan iyaduna way saacidaysaa marka taas waa qayb xagga ka imanaysa waxa kaloo saacidaysa ideology diini ah oo qaabka ay u aragto bini aadamka qaabka ay u aragto muslimiinta khaldan oo muddo la soo waday ayaa iyada lafteedu mushkilad samaynaysa maxaa jira dadkan waxay hadda qarxinayaan ma aha xataa qof diin ka soo horjeeda kii tukanaya salaada jumcada ku jira bay qarxinayaan marka waxay u qarxinayaan waxa lagu qanciyay qofkan ee qarxinaysa muslim ahayn marka afkaar diineed oo muddo la soo waday ayaa waxay dhacaysa marka wax la yiraahdo natiijadeedii weeyaan marka awaamil fara badan baa isbiirsanaysa arrimaha dibadda ee wadamada Mareykanka iyo Yurub qayb ka mid ah qaabka u dhaqmayaan waa qayb caalam islaami iyo dowlad xumada jirta u dhaqmaysa waa qayb iyo fikri diini ah oo khaldan oo dadkan lagu soo buufiyo iyaduna waa qayb weeye marka waxaad moodaa waxyaaba badan isbiirsanaya inay keenayso aniga sidaa arkaya
intaas waxaa ku dhan qaybtii koobaad ee barnaamijka faaqidaadda toddobaadka qaybta labaad ee doodan waxaad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaan u mahadcelinayaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarul hijra cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada soomaalida doctor xuseen warsame ciqaal iyo mukhtaar yuusuf oo iyaguna ka mid ah aqoonyahanada soomaalida dhammaantood waxay ku sugan yihiin gobolka minnesota
faaqdaada todobaadka waxaa soo jeedinayay Haaruun Macruuf halka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington imikana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo intii uu bilowday dagaalka caalamiga ah ee looga soo horjeedo kooxaha argagixisada ah ayaa waxaa jira dadaallo kala duwan oo arrintaasi xal loogu raadinayo toddobaadkii tagay waxaa magaalada barakeysan ee maka lagu qabtay shir looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dhallinyarada muslimiinta ah ee ku biiraya ururada aaminsan fikirada xagjirka ah shirkan ayaa ahaa mid si gaar ah loogu eegay saameynta ay argagixisadu ku yeelatay dunida islaamka sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah cilmi baare ku xeel dheer arrimaha dunida islaamka kuna nool magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudiga
shirkaasi waxaa lagu qabtay magaalada maka waxaana soo qaban qaabisay raabida alcaalam alislaami oo ah hay-ad weyn oo iyadu ka shaqeysa arrimaha islaamka intii u dhaxaysay 22-kii ilaa 25-kii bishan aynu ku jirno haddaba ujeedada shirka waxaa lagu sheegay inay ahayd ka hortagga fikradaha xagjirnimada iyo weliba cidda taageerta shirkaasina muddada uu socday waxaa lagaga hadlayay sababaha keenay in dadkan lagu sheego inay yihiin xagjiriin ay gaaraan heerka intaa la eg iyo weliba waxyaabaha ayay cuskanayaan. Shirka waxaa ka soo qayb galay culimo badan oo ka kala socota wadamada Islaamka, macallimiin wax ka dhiga jaamacadaha. Waxaa lagaga hadlay oo culayska la saaray waxay ahaan sababaha keenay inay soo ifbaxdo waxaa lagu tilmaamay xagjirnimada iyo ama dadkan iyago sida guracan u fasira diinta Islaamka. Waxaanay ka soo qaybgalayaashu ay iyagu ku sheegeen inay yihiin sababo badan oo isbiirsaday, waxaana kowka ah sida ay iyagu sheegayaan dhinaca jahliga dhinaca diinta iyo weliba fasiraada khaldan ee bay yidhaahdeen laga bixinayo diinta Islaamka. Waxaa kaloo ay ku sheegeen in iyaduna tahay qayb ka mid a dhibaatooyinka dhaqan dhaqaale iyo midda bulsho ee ka taagan meelo badan oo ka mid a dunida Islaamka.
Shirkan oo lagu qabtay magaalada barakeysan ee Maka oo qiblad u ah muslimiinta ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmo ka hor aqalka cad ee Maraykanku uu qabtay magaalada Washingtonna ku qabtay shir caalami ah oo arrimaha xagjirka lagu gorfeynayay. Shirka Maka ayaa qodobada ka soo baxay iyo faallada laga bixiyey waxa ay muujinayaan in dhibta argagixisadu ay tahay mid aan la dhayalsan karin, islamarkaana aan shir iyo laba waxba looga qaban karin, sida uu faahfaahinayo mar kale Maxamed Cali Biixi.
Waxaa lagu qabtay Maka hay-addan soo qaban qaabisay ee la yidhaahdo Rabad Alcaalam Alislaami ayay xarunteedu tahay magaalada Maka. Waxaana dee Maka ay tahay sida inoo ognahay waa qiblada Islaamka. Marka labada arrimood oo isbiirsaday baa la odhan karaa waa loogu qabtay. Arrimaha ka soo baxay haddii aan dib ugu noqdo warmurtiyeedba shirka laga soo saaray Xuseenow, waxaa ugu muhiimsanaa warmurtiyeedkaas in la dejiyo istaraatiijiyad lagaga hortegayo xagjirnimada iyo weliba in la xoojiyo hay-adaha fidya diinta Islaamka iyo in laga hortago ama la sameeyo hab lagaga hortagayo fikradaha sida khaldan u turjumaya diinta Islaamka. Marka arrimahaas waa ugu waaweynaa, laakiin waxaad moodaa shir iyo laba shir maanta arrimahan ay fikradaha ay aaminsan yihiin kooxaan xagjiriintu in aanu dawo u noqon karin, laakiin ay arrintaasi u baahan tahay in dib loogu noqdo wixii markii horeba sababay ama iyaga laftoodaba heerkaa gaarsiiyey. Waxani waa fikir ama ideolojiyad ay qabaan qaybo ka mid a ama dhalinyaro ka mid a dadyowga Islaamku. Waxaanad moodaa ideolojiyadaasi inaanay iminka bilaaban, ay soo bilaabatay waqtiyo hore oo laga soo bilaabo dagaaladii Afghanistan ilaa xilligii Soviet-ku. Wixii ka dambeeyey ay arrimahaasi sii laba kacleeyeen oo dhalinyaradii xilliga halkaa jihaadka u tagtay markii dambe ay istuseenba in wadamada Islaamka laftoodu ama dadka xukumaaba inayna ahayn dad iyaga diinta Islaamka laftoodu si fiican uga turjumaya. Marka waxaa la odhan karaa arrimo badan baa arrintaa keenay, arrimo dhaqaalaa ka mid ah, mid siyaasadeed baa ka mid ah, mid bulsho ayaa ka mid ah. Ilaa arrimahaas dawooyin loo helo ama jawaab loo helana waxaad moodaa in shir iyo laba shir aanu wax weyn ka tari doonin ilaa la helo dawo arrintaa lagaga hortago.
Inta badan kooxaha xagjirka ah ayaa beegsada ama weerara danaha dalalka aan Islaamka ahayn, gaar ahaan dalalka horumaray ee reer galbeedka, iyaga oo ku doodaya in dalalkaasi ay cadaadis ku hayaan muslimiinta.
Xuseen waa arrintaa dad badan baa ku doodaya oo leh waxyaabaha ay samaynayaan dadka reer galbeedka ama dowladahan iyagu quwadda sheegtahay ay dadka Islaamka ama dunida Islaamka meelo badan oo ka mid a ay samaynayaan waxa ay jawaab u tahay ama ay iyaga laftoodu doonayaan, iyaga oo doonaya inay iska dhigaan inay ka turjumayaan kooxahan xagjirnimada lagu sheego dadkii kale Islaamka ahaa inay u jawaabaan. Marka waxaad moodaa taa lafteeda inay marmarsiyo oga dhiganayaan maadaama ay arkayaan meelo badan oo dad muslimiini ay degan yihiin oo dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan dadka reer galbeedka ama dowladaha quwadaha xoogari. Marka waxaad moodaa arrintaa lafteedu inay xidhiidh ka dhaxayn karaan ama marmarsiyo ay halkaa ay ka heli karayaan.
Laakiin sidii la iskula soo qaaday shirka magaalada Maka ka dhacay, waxaa muuqata in sheegashadaasi ururada xagjirka ahi ee cadaawadda reer galbeedku aanay sax ahayn, iyaga oo dalalka ay ku badan yihiin ee muslimka ah sida Soomaaliya, Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan ay si joogta u beegsadaan dadka rayidka ee muslimiinta ah ee aan waxba galabsan, iyagoo isugu dara dil, gowrac iyo caburin.
Waxaa jira horta sideedaba kooxahan iminka soo ifbaxay ee iyagu sheegtay inay Islaamka ay u yihiin afhayeenka, hadday yihiin Daacish, hadday yihiin kooxaha Alqaacida, Shabaab, meel kastay joogaanba waxay aaminsan yihiin idoolojiyad ah. Waxaa iyaga ka soo haraaba inay yihiin dad iyaga lunsan oo diinta Islaamka ahayd si saxan ku taagnayn. Sidaa darteed waxay ku doodaan waxaan iyaga ahayni inuu u bannaan yahay dhiiggooda, waayo waxaad arkaysaa meelo fara badan oo dad Islaami ay degan yihiin oo masaajidada Islaamka ay ku yaalaan ayay wax ku laynayaan. Marka afkaarta ayaa halkaa la gaadhay oo waxay isu tuseen iyagu inay yihiin dadkii Islaamka ahay saxda ahaa, wixii ka soo halayna ay yihiin baadi. Marka ma kala jecla hadday dad Islaama dilaan iyo hadday dad gaalaa dilaan, iyagoo isugu mid. Marka arrintaasina waa arrin dhibaatadeeda leh oo mooday inay sumcad xumi iyo dhibaatooyin aad u fara badan dunida islaamka maanta ku hayso. Dad badan oo doonaya marmarsiyad inay u helaan dadka muslimiintiina ay halkaa ka qaadanayaan marmarsiyaha ay doonayaan inay markaa ku weeraraan dadka islaamka.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
seen barra aadan adayuu mahadsan yahay barnaamijka muraha islaamka ayuu nala socodsiinayay halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna ibraahim xasan daanduray oo dhinacayga fadhiya iyo qodobada warka caalamka ugu weyn mar kale ku soo dhawaada.
mahadsaned caasha. ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron ayaa diiday inuu xaqiijiyo aqoonsiga mintidaha kooxda daacish ee jihaadi john oo hore loo caddeeyey inuu yahay nin bartay barnaamijyada kombyuuterada oo ku noolaa galbeedka london. mr cameron ayaa sheegay inaanu ka hadli karin wax kasta oo xaalado gaar ah, laakiin wuxuu carab ku adkeeyey in britain ay samaynayso intii karaankeeda ah oo ay kula tacaalayso khataraha dhinaca ammaanka. saraakiil ka tirsan sirdoonka maraykankana waxaa khamiistii shalay ay xaqiijiyeen in ninka kasoo muuqday dhowrkii cajaladood ee muuqaalka ahaa ee qoorgooynta uu yahay mwazi. madaxweynaha ukrain petro poroshenko waxa uu sheegay in ciidamada dalkiisu ay diyaar u yihiin in hubkooda culculisa ay kala soo baxaan bariga ukrain. hase yeeshee waxa uu tilmaamay in kooxaha gunugoosadka ee raashi taageerada ka haysta aysan weli u hoggaansamin xabad joojinta labada dhinac ee la dhex dhigay horraantii bishan. ciidamada ukrain ayaa waxay bilaabeen in hubkooda artilleriga ee culculisa ay ka soo qaataan aagga hore ee dagaalka, gaar ahaana magaalada Debaltseve. tallaabadani ayaa timid iyada oo ay markaasi korka kala socdaan goobjoogayaal ka socda midooda yurub oo eegaya xabad joojinta dhex martay ciidamada ukrain iyo mucaaradka taageersan ruushka. wafdi ka socda kuuba ayaa maanta oo jimcaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka u tegi doona wadahadallo ku aadan soo noolaynta xiriirada diblomaasiyadeed ee u dhexeeya iyaga iyo maraykanka markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 1916. dadaalka lagu soo nooleynayo xiriirada u dhexeeya maraykanka iyo kuuba ayaa waxa ay qayb ka tahay taladii ka timid madaxweyne barack obama laba bilood ka horo oo lagu dhammaynayay cunaqabateynta xagga ganacsiga ah ee ka dhanka ah waddanka cuba.
aad iyo aad u mahadsan tahay ibraahim xasan daanduray iyo qodobada warka caalamka ugu weyn. ibraahim, maxaa noo xiga?
dhinacii heesaha ayaan markana u gelaynaa. waxaan isoo qabanaynaa codadkii farxiyo fiiska iyo caydruus haligey. heestaasi waxaa wadajir ugu laqaynayay Farxiyo Fiiska iyo Cedros Haliyey. Geeda ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo. Intaan hawada mar kale ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibraahim Caashucuud iyo Bahda V O A oo dhammaantiin ba idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.